Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, jälleen saapunut mielenkiintoinen vieras. Olli Halonen täällä, hyvää sunnuntai huomenta.
Kiitos samoin ja kiitoksia kutsusta.
Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Vaikka tämähän ei nauhoiteta sunnuntaisin, että jos nyt sinä siellä, joka kuuntelet, mietit, että mitä se Olli kerkesi 10 aamulla sunnuntai brunssiin. Olli on varmaan todennäköisesti nyt tänä sunnuntaina nyt parasta aikaa heräillä jostain hotellista. Oot ollut keikalla.
Näin. Hetkinen, onkohan mä Keuruulla vai... Eiku Oulussa mä taidan tällä hetkellä olla.
Mennään kohta tähän sun tämänhetkisen maailmaan. Tuossa mulla kävi itse asiassa... Mä näin sut viime viikolla täällä meidän studion tiloissa ja mä lähdin just tästä samasta huoneesta sellaisen miehen kanssa kuin Pate Mustärven kanssa ulos.
Joo.
Pate, joka juuri ilmoitti, että Popeda is over, nyt mä lähden tekemään soolo-ura. Sulla on vähän same but different tarina. Sä oot ollut joskus niinku bändissä rumpalina ja sitten sitä kautta päässyt nyt siihen pisteeseen, missä sä oot. Rummut on soittimena sellaiset, että... No nykyään on sähkörumpuja, että ne saa aika hiljaiseksi, mutta että minkälaiset rumpusetit sä saat? Mikä oli sun ensimmäinen rumpusetti, mikä sun vanhemmat osti sulle?
No ihan sellainen akustinen New Sound-merkkinen se oli. Se oli siihen aikaan semmoinen halpissetti, tai halvin, mitä rahalla sai oikeastaan. Ja se ostettiin mulle ja omaan huoneeseen se laitettiin. Ja, no itse asiassa niin kuin jälkeenpäin varsinkin miettinyt, että miten niiden niin kuin mun perheen mielenterveys kesti sen, koska...
Mä mietin ihan samaa.
Koska se oli niin kuin mun makuuhuoneessa, missä niin kuin eihän nyt omakotitalossa ei siinä ole mitään äänieristyksiä, niin. Että se ääni tulee ihan tasan niin kovaa ulos. Ja sitten kun mä teini-iässä rupesin treenaamaan, niin se oli sitten kans semmoista, että kun mä tulin koulusta kotiin, niin mä rupesin heti soittaa ja mä soitin semmoiset 4-5 tuntia putkeen, kunnes sitten aina oli puoli ysi tuli aina iltauutiset, mitkä oli niin kuin se oli aina sääntö, että ne pitää kuulla telkkarista, niin silloin piti loppua rumpujen soitto, niin siihen asti mä vaan mätin menemään siellä ja niin kuin, ei sitä ehkä itse edes älynnyt, miten kovaa se kuuluu muuhun kämppään, että siinä vaiheessa kun rupesi tulemaan niin kuin tollaisia digikameroita, millä pystyi niinku kuvaamaan videoita. Ja sitten meillä oli kissa ja sitten vaikka pikkusisko oli kuvannut siitä jonkun video. Ja sitten kun katsoi sitä jälkeenpäin ja tajusi sillä että toi tulee ihan niin kovaa kuin et olisi itse siinä huoneessa. Ne on kasvanut tai elänyt siinä talossa sen mitä 10 vuotta sillä lailla, että joku mättää rumpuja niin kuin aina kun ne tulee töistä tai koulusta kotiin ja viikonloput aamusta iltaan. Niin ei, en ymmärrä, en varmasti itse kestäisi, jos olisi oma lapsi ja se alkaisi tollaiseen, niin kyllä mä veikkaan, että mulla menisi hermot ja ei voi muuta kuin olla äärimmäisen kiitollinen, että he on jotenkin jaksanut tollaisen niin kuin järjettömyyden.
Oletko kysynyt, että onko ollut ikävä ääntä?
No en suoraan, mutta mä itse asiassa, mun siskon lapsi on mun kummipoika ja mä sille, niin kuin, mulla on niin kuin jäänyt vähän turhaksi just semmoinen aika iso sähkörumpusetti ja mä sitä ehdotin, että no hei, että se on mulla tuolla laatikoissa, että mitä jos mä tuon sen teille, niin oli aika suora, ei, meille ei tule rumpuja, että se on jo nähty.
Sisko näkee vieläkin painajaisia siitä.
Kyllä.
Miten miksi nimenomaan rummut valikoitui sun kohdalla sillä aikoina?
En mä osaa siitä sanoa, se oli niin kuin tosi semmoinen, että mä aina tuijotin kaikkia live-bändejä ja jos telkkarissa oli joku bändi, niin jotenkin mä tuijotin aina vaan sitä rumpalia ja jotenkin se oli mulle se kiehtova juttu ja rummuttelin tyynyjä ja muuta ja en mä osaa sanoa, noin on selittämättömiä juttuja, että miksi joku tykkää futiksesta ja joku jääkiekosta, että joku siinä vaan niinku kiehtoo ja se oli se ja kitara sitten tuli aika nopeasti siihen mukaan ja sitten mä sillä rupesin niinku säveltää ja tekee omia biisejä tosi alusta asti, mutta että vasta silloin 30 korvilla se niinku vaihtui se pääinstrumentti sit lauluun ja tietysti kitara on siinä mies- ja kitarahommas isos osas, mutta että pitkään se oli rummut, yli 15 vuotta.
Miten milloin sä oot viimeksi soittanut nyt rumpuja? Oletko nyt viime aikoina soitellut? Soitatko sä vielä niitä?
No ei voi sanoa, että soitan. On mulla edelleen se mun sähkösetti siellä studialla pystyssä, että joskus ohi mennen sillä lailla saatan ihan minuutin kaksi niin kuin soitella, mutta en mä nyt varsinaisesti enää niin kuin soittanut tai treenannut niin kuin vuosia.
Joo. Miten sähän siis, mä muistan jostain lukeneeni, että juttelin jonkun kanssa, taisi olla Warnerin väen kanssa, että jonkun kanssa mä juttelin siitä sun niin kuin lähtökohdista, tai siitä, että miten kaikki on niin kuin aikoinaan lähtenyt. Sähän siis teet musiikkia.
Joo.
Sä sanoitat.
Sävellä ja sanotaan sävellät. Kaikki biisit itse. Niin.
Missä kohtaa sä tajusit, että sulla on tämmönen lahja olemassa?
No, se on jännä, kun mä en, ehkä niin kuin silloin nuorempana ajatellut sitä semmoisena vaikeana asiana. Niin kuin ehkä, tai se oli ehkä mun siunaus siinä, että heti kun mä rupesin soittaa rumpuja ja meillä tuli ekat bändit, niin jotenkin mulla tuli tosi vahvasti sellainen olo, että eihän me nyt voida muiden kappaleita soittaa. Että nehän on muiden kappaleita. Että pitäähän meillä nyt omat olla. Ja
niin kyllä.
Sitten kun kukaan, tietysti rummuilla on vaikea säveltää mitään ja sitten kukaan muu niin kuin nuorista kavereista, ketä siinä soiteltiin keskenään, niin ei halunnut ruveta niin kuin säveltää. Niin sitten mä vaan kerran, meillä oli semmoinen opettaja, joka tuli aina silloin tälle niin kuin bändin opettaja, koulun jälkeen opettaa. Ja sitten mä tajusin, että se on siellä niin kuin jo ihan hyvissä ajoin aiemmin ennen sen tunnin alkuun järjestelemässä niitä kamoja. Niin mä aina sitten menin sitä häiriköimään sinne. Ja sitten siltä rupesin kyselemään, että hei, miten, että näytä mulle, miten soitetaan kitaraa. Ja sitten se oli sillä lailla, että sä haluat ruveta soittaa tässä kitaraa. Ja sitten oli, että ei, mutta mä haluan niin kuin tehdä biisejä, että meillä olisi niin kuin omia biisejä. Ja en mä tiedä, se reagoi siihen tosi hyvin. Se oli heti sillä lailla, että no hei, tää on hyvä juttu ja siinä on kitara. Ja sitten se vaan sanoi mulle, että mä näytän sulle 3 sointua. Ja sitten kun sä opit ne 3 sointua, niin sä pystyt tekemään musaa niillä. Ja jotenkin mä uskoin sen ja sitten me opeteltiin, tai se näytti 3 sointua ja sitten mä hakkasin himassa telkkaria kattoessa aina kitaraa niin kauan, että sain ne äänet soimaan. Ja sitten heti kun ne rupesi soimaan, niin sitten mä niinku tajusin, että ei, kun vaan laitetaan näitä vähän eri järjestyksiä ja lallatellaan päälle, niin siihen niitä biisejä syntyy.
Mikä tämä opettajan nimi oli muuten? Muistatko vielä?
Ari. Vitsi, kun en muista sukunimeä, mutta Ari se oli.
Ari.
Ari oli siellä.
No, annetaan Arille isot taputukset tästä studiosta käsin, koska tällaisia opettajia me tarvitaan. Ne just ne, jotka niinku, tiedätkö, ruokkii ja ne, jotka... Et esimerkiksi Ari, jos Ari olisi sanonut sulle, että hei, nyt ulos täältä, että mä haluan rauhassa tehdä näitä asioita, niin se olisi voinut vähän viivästyä toi sun kipinä niin kuin siihen tekemiseen.
Todellakin, ja jos olisi niin kuin siinä kohtaa, koska sitten vanhemmalla iällä mä törmäsin siihen, ja itse asiassa nyt kun ihan tarkkaan ajatellaan, niin mä hetkeksi lopetin säveltämisen vanhemmalla iällä, niin, tai vanhemmalla ja vanhemmalla, mutta joskus about 20-vuotiaana,
ja.
Tai ehkä vähän aiemmin, 18. Silloin kun mä rupesin niin kuin soittaa paljon jatsia ja oli jatsbändejä, ja sitten siinä vaiheessa siitä tehtiin niin kuin sellainen iso juttu siitä, että säveltäminen on tietysti vaikeaa ja sun pitää tietää kaikesta kaikki, että sä pystyt säveltämään mitään. Ja sitten kun en mä nyt sillä lailla hirveän hyvin kitaraa soittanut ja pianoa soitin, mutta en sitäkään hirveän hyvin, niin sitten se oli vähän sellaista, että no et sä vähän niin kuin opin sen, että no ei sit pysty säveltämään, jos ei tiedä kaikesta kaikkea.
Yeah.
Ja sitten se jäi muutamaksi vuodeksi, kunnes se tuli takaisin vähän niin kuin sit sitä samaa kautta, että sitten taas löytyi ympärille opettajia, jotka oli vaan sillä lailla, että no teet vaan. Että eihän niin kuin, että moni vaikka jatsinkin säveltäjä ei osannut edes nuotteja joskus 60-luvulla, että ne vaan teki, että siitähän se on syntynyt. Niin tota...
Jotkut biisit kyllä kuulostaa myöskin sieltä.
No niin, niin totta.
Kaikilla kunnioituksella jatsia kohtaa. Mutta miten hei tota, sähän, siis onko sulla ikinä ollut siis musiikin opettaja, joka on opettanut sua soittamaan instrumentteja?
Joo, paljonkin. Ja siis mähän olen valmistunut musiikin kandidaatiksi.
Niin sä oot itse valmistunut siinä.
Että kyllähän mä oon niinku vuosikymmenen vähintäänkään. No, miten varmaan 20 vuotta kävin niinku soittotunneilla. Eka niinku harrastelijana ja sitten ammattiopinnoissa. Ja itsekin on toiminut siis niinku musa-opistossa opettajana tuossa välissä pitkään.
Okay.
Just niinku, et se oli mun tapa tulla toimeen, että mulla oli yksi opetuspäivä ja sitten niinku kävin artistien taustalla soittelemaan rumpuja.
Mua kiinnostaa siis toi asia, että ei tietenkään niinku lokeroida ketään, koska siellä on varmaan siis kaikki homia persooni, mutta mikä on semmoinen niinku pääsääntöisesti, mikä on semmoinen tyyppi, joka hakeutuu musiikkiopistoon opiskelemaan? Onko se semmoinen, joka on niinku... Tai siellä on varmaan erilaisia tyyppejä. Mikä on niin kuin esimerkiksi, kun sä oot opettanut, niin mikä sun ajatus siitä on?
No ensinnäkin onhan se nyt faktaa, että enää tommonen niin kuin bändissä soittaminen ei ole se maailman kuulee juttu. Että nyt maailman kuulee juttua räpätä ja tiedätkö, tehdä biittejä, olla semmoinen vähän niin kuin DJ-tyylinen hahmo. Ja kyllähän se näkyy siinä, että niin kuin mitä on puhunut sellaisten opettajien kanssa, ketkä on ollut siellä niin kuin vuosikymmenet opettamassa. Että joskus 2000-luvun alussa, kun tiedätkö, oli Him ja oli The Rasmus, ja niin kuin ne kuuleimmat jutut, mitä Suomesta lähti, oli bändejä, niin siellä oli sillä lailla, että myytiin ei oota, että ei vaan niin kuin pystynyt ottaa kaikkia, kun se oli kuulein varhaisteinipoika, mitä se haluaa. Se haluaa saada tytöltä huomioon, ja silloin kun soitti bändissä, niin sitä sai sillä lailla.
Kajalit ja pipot päässä kaikilla siellä.
Niin. Ja sitten tulijoita oli vaikka kuinka paljon, mutta nyt se on sitten enemmän, että sit pitää olla oikeasti jonkun tason musadikkari, että haluaa oikeasti tulla soittaa niin kuin bändisoittimia. Niin kyllähän se näkyy, että on ne niin kuin vähentynyt aivan niin kuin valtavasti ne tulijamäärät. Et varmaan silloin kun mäkin olen aloittanut, niin samoista syistähän mä oon sen varmasti aloittanut, että... Niin. Halusin huomiota kaikilta muilta ja sitä sai, kun pääsi sinne lavalle soittaa. Ja
kyllä.
Mutta että ehkä ennen se on ollut vähän sillä että kaikki mahdolliset tuli, ketkä vaan pääsi. Ja nykyään se on ehkä enemmän sitten semmoinen, että en mä tiedä, tuleeko se perheestä vai mistä tulee sitten semmoinen musadikkailu ja että tykätään vaikka bändimusasta ja sitä kautta sitten aloitetaan se soitin.
No sä itse sanot tänä, niin oot varmaan huomannut tässä nimenomaan tämän rap-kulttuurin myötä, että suomen kielihan muuttuu koko aika jatkuvasti. Mm. Miten sä itse näet sen, että esimerkiksi siellä on semmosia, mäkin just kuuntelin vähän aikaa sitten, musta oliko se Klerostoma, miten mä kuuntelin. Ihan siis superhyvä biisi, mutta mä en tajunnut puoliikaan. Niin. Sille, että, ja sitten mun tytär taas, joka on 13, niin hän tajusi kaiken. Että kielioppikin muuttuu niin kuin valtavasti, mikä on siis hieno rikkaus, mutta miten sä itse sanot aina niin kuin näet ton asian?
No en mä siinä, että en mä niin kuin näe siinä. Että totta kai kaikki elää koko ajan. Ne. Totta kai kyllä mä niin kuin toivoisin, että niin kuin suomen kieli, että se pysyisi jotenkin olemassa, että vaikka se aina kuulostaa semmoiselta vanhojen setien huolelta semmoinen, että jos kaikki sanat on lainasanoja englannista, niin mitä meidän kielelle käy, mutta et ei siinäkään nyt pidä liian tiukka pipo olla, mutta et kyllä mä nyt niinku tajun sitten, että siitä 200 vuotta kun tehdään sillä tavalla, niin kyllä siinä lopulta voi jossain vaiheessa käydä se, että suomen kieli on vähän niinku kadonnut. Että oishan se sääli, mutta toisaalta en mä nyt sitten tiedä, mitä sille voi tehdä. Mä oon kuullut, että Ranskan radiossa on joskus ollut sellaisia melkein lakeja, että puolet niin kuin biiseistä pitää olla ranskankielisiä, missä ei saa olla mitään englanninkieliä. Ja tyyli, että niin kuin tolleen, että on tosi tarkat säännöt tehty, kun ne on tietysti tosi tarkkoja siitä omasta kielestään, niin en mä jotenkin näe tollaista. Että kyllähän se nyt pitää olla, että sitä, mitä ihmiset haluaa kuunnella, niin sitä kuunnellaan. Ja jos nuoriso kokee sen omakseen, niin antaa palaa. Että on mullakin siis sellaisia, että vaikka se Penelope-biisi, mikä on siis tosi hyvä biisi, olen tykännyt kuunnella, mutta ei mulla ole ihan hirveästi niin kuin hajua, että mistä siinä oletaan, että Penelope luultavasti on jollain tavalla keskiössä. Mutta kyllä mä sitten toisaalta, oon mä nyt itsekin, en mä ole semmoinen 70-luvun niin kuin kovan koulukunnan kaveri, että kaiken pitää mennä täysin oikein, että kyllä vaikka joku Suomen kesä on hetken vaan on niin kuin väärin, jos nyt oikeasti katsottaisiin kielioppia, mutta jollain tavalla siihen nimenomaan liittyy sellainen niin kuin viehätys, että se niinku jotenkin iskee vielä kovempaa siksi, että se on niinku vähän väärin. Mutta mulla on aina se, että jos kaikki tajuu, mitä mä sanoin, niin silloin se on niinku oikein. Tai silloin se. Ja itse asiassa just tässä yksi päivä ajoin autoa ja kuuntelin sen, no siis Roope Salminen ja Koirat. Itse kun mä en nyt, onko se Sä tapoit mut vai mikä se on se biisi? Joo, niin siinä Roope räppää sillä lailla, että olen happy todelläkin. Joo. Niin kuin siis sillä lailla, että todellakin, mutta kun se ei riimaa happy, niin sitten se on todellakin. Happy, todellakin. Sitten mä olin sillä lailla, että no, itse asiassa niin kuin, että vitsi, ei pitäisi itsekään nipottaa. Että jos mulla on joku asia, minkä mä haluan sanoa ja se riimi ei meinaa osu, niin jos mä pystyn jotenkin vääntää sen sanan, niin vaikka pikkasen väärin, mutta jos kaikki tajuu, mitä mä sanoin, niin mission accomplished, että niin kuin, kyllä. Tehdään se sitten niin.
Mä oon nähnyt sut useita kertaa esiintyvän ja sulla on hyvä ote aina, kun sä oot lavalla. Sulla on tosi hieno ote ja se, mikä varmasti niin kuin tietenkin, sulla on hyvä lavakarisma ja esiintymis, niin kuin näkee, että sä meet lavalle, niin sä oot siinä omillas. Mutta se, mikä on tosi tärkeä ihmisellä on myöskin sitten ne biisit ja ne just nimenomaan ne itse sanat. Jokainen pystyy samastumaan. Ja sitten jos joku ei pysty samastumaan, niin sitten sillä on kosketuspinta kumminkin siihen biisiin, mitä sä oot tehnyt. Mökkitien Recordshan on siitä tunnettu, että sitä kautta myöskin tulee Arttu Viskari. No Erika Wiegman on myöskin ollut siellä ja Hesä Äijä. Tällaiset niin kuin nimet, jotka sieltä nousee, niin ne biisit on jotenkin, aina kun sieltä tulee biisi, niin tietää, että okei, tämä on banger. Että tässä niin kuin, tästä Suomen kansa tykkää. Mitä mieltä sä oot siis nimenomaan siis tekstin tekijänä, että nämä tämmöiset biisit, mitkä vaan niin koskettaa arkea. Esimerkiksi Popeda, Eppu Normaali. Kautta aikana ollut tällaisia biisejä, missä niin kuin, ehkä se maailma on muuttunut siitä 70-80-luvulta, mutta että se suomalainen kansa kumminkin vaatii hyvää tekstiä.
Joo.
Eikö se näin ole?
On ja tostahan niin kuin, no kaikki tollaiset niin kuin, vaikka Teemu Brunila, joka tekee paljon suomeksi, tekee paljon englanniksi, jolla on niin kuin oikeasti niin kuin, ja paljon onnistumisia molemmista, niin, jotka sanoo ihan suoraan sen, että, niin kuin, että Suomen niin kuin, että ei pysty fuskaa yhtään, jos tekee suomeksi. Että kuulijat on niin kuin heti kyllä. Jotenkin haistaa sen, että okei, että tämä oli vähän tämmöinen vasurilla tehty teksti. Kyllä. Kun sitten taas niin kuin englanniksi menee läpi tosi paljon niin kuin helpommin asiat. En mä tiedä, johtuuko se siitä, että suurin osa kuulijoista, vähän niin kuin vaikka mä, jos mä kuuntelen englanninkielistä musaa, niin enhän mä oon niin kuin natiivi kuuntelija, niin sitten mä en ole jotenkin niin tarkka semmoisesta niin kuin tosi tarkasta tunnepuolen niin kuin hienosävyistä, mitä mä sitten taas olen suomen kielen kanssa. Että johtuuko se siitä, en tiedä, mutta kyllä se on niin kuin ihan niin kuin tavallaan tiedetty fakta, että jos sä teet suomeksi sanotukset, niin silloin niin kuin ei pysty fuskaa yhtään, että se on niin kuin, sä jäät heti kiinni siitä, jos ne ei ole niin kuin just eikä melkein.
Mistä sä silloin aikoinaan tiesit, että nyt kun sun biisi, niin kuin sun oma biisi, minkä sä niin julkaisit ensimmäistä kertaa, lähti semmoiseen lentoon, että nyt niin kuin tää on se juttu, mikä lähtee. Oliko se Pohjola vai mikä se on?
Joo, Pohjola.
Pohjola oli se ensimmäinen biisi, mikä niin kuin lähti. Ja se, mä muistan, että joskus sä sanoit jotain, että kun siinä on se vaara, että se biisi lähtee niin iso. Pohjola lähti tosi isosti. Sehän soi niin kuin siis joka paikassa.
Joo.
Aina kun avasi radion, niin saatana se oli Olli Halosen Pohjola. Joku saattoi ajatella näin. Mutta sehän on niin kuin hyvän biisin merkki, että se soi niin kuin joka paikassa.
Joo.
Niin kun sä tajusit sen, se on vaatinut sulta pitkää työtä. Et monella on se ajatus, että hetkinen, että tämähän on joku uusi artisti Olli Halonen, tämähän on kova jätkä, tämähän saa palkintoja tuolla ja nyt se soi joka paikassa. Mutta se tiehän ei ole ollut niin kuin maailman helpoin sullakaan.
Ei, että kyllähän siinä kauan meni, että just niin kuin 07 mä muutin silloin Helsinkiin heti lukion jälkeen tuolta Pohjois-Savosta ja semmoinen itse varma nuori mies, aivan varma siitä, että tämähän tapahtuu nyt, että mä vaan tuun tonne ja kaikki huomaa, että miten hyvä mä oon ja let's go. 08 ollaan jo listojen kärjessä, mutta sitten 2019 tuli levydiili Mökkitien Recordsille ja 2021, joo ihan lopun. No oikeastaan siinä 2021-2022 vaihteessa sitten Pohjolasta tuli hitti, eli silloin tapahtui se, mikä piti tapahtua mun mielestä 08.
Ja siinä meni niin kuin 10 vuotta.
Niin,
mitä siinä 10 vuodessa, kun sä tajusit, että yksi vuosi on mennyt, toinen vuosi on mennyt, kolmas vuosi on mennyt. Sä olit siis ihmisillä, jotka ei muista tai välttämättä osaa yhdistää, niin sä olit bändissä nimeltä Satin Sirkus.
Joo.
Joka siis oli hyvässä nosteessa, muun muassa UMK-kilpailussa silloin, kun oli Pertti Kurikan nimipäivät, muistaakseni tulitte toiseksi vai kolmanneksi. Toiseksi tulitte. Ja että tavallaan sä olit jo semmoisessa bändissä, joka tunnettiin, joka tiedettiin, joka menestyy hyvin UMK:ssa. Mm. Toiseksi tuleminen, niin se on hyvä sijoitus.
Mm.
Niin mitä kaikkea siinä sitten niinku tapahtui? Pitikö sun niinku uida semmoisen toisenlaisen lokeron, mihin sä olisit halunnut, mistä sä olisit halunnut pois? Minkälaista taistelua sä kävit siinä ajassa sen jutun kanssa? Sä olit bändissä, mutta sä haluaisit olla kumminkin Olli Halosena.
No en mä siinä tilanteessa sitten lopulta halunnut, että silloin kun bändillä meni lujaa, niin silloinhan mä halusin olla siinä ja tehdä sitä.
Yeah.
Et niin kuin siis sillä lailla niin kuin totuutta, jos puhutaan, niin totta kai niin kuin, vaikka se oli melkein koko ajan aikamoista taistelua se matka sieltä vuodesta 07 sinne vuoteen 2022, mutta et olihan siinä niin kuin tommosia niin kuin lyhyitä onnistumisia välissä,
yeah.
Et niin kuin että ei se ollut koko ajan pelkkää päätä seinään, vaikka niin kuin iso osa olikin. Mutta se bändi oli myös sellainen, tai nimenomaan se kokemus siitä, että asiat lähtee ja sitten tulee se niin kuin epäonnistuminen ja että sä vähän niin kuin menetät kaiken. Niin se on niin kuin tietyllä tavalla ytimessä kaikkeen siihen, mitä mä teen nyt, se kokemus. Koska totta kai silloin vuonna 2012 saatiin Sony Musicille levytyssopimus ja silloin oli sellainen, jotenkin vähän ehkä uskottiin, että nyt on tulossa semmoinen toinen aalto tässä Suomen niin kuin musiikkivientiteollisuudessa ja meitä ehkä kaavailtiin sellaiseksi. Se oli niin kuin aika hurjaa se aika siitä hetkestä, kun meidät niin kuin tehtiin levydiili siihen ekan sinkun julkaisuun, koska siihen väliin tuntui, että niin kuin koko Suomen semmoinen musiikki- ja levybisnes jotenkin olettiin, että meistä tulisi joku seuraava The Rasmus ja jotenkin meitä kohdeltiin sillä tavalla ja se oli niin kuin semmoinen aivan hurja aika, kunnes sitten tuli se eka sinkku ja se oli niin kuin sillain niin kuin sieltä 10 000 metristä niin kuin maha plätsi suoraan maahan, että ei siinä sitten tapahtunutkaan mitään.
Mitä siinä sitten tapahtui? Oliko se sinkku siis, mitä siinä sitten tapahtui? Jos odotukset on näin kovat ja levyyhtiö on satsannut ja kaikilla on se olettamus, että nyt jumakautta. Meillä on tässä seuraava iso vientituote ja sitten tulee naamalle asfalttiin. Mitä siinä tapahtui?
Ei siinä lopulta tapahtunut mitään muuta kuin se, että odotukset oli epätodelliset. Että niin kuin kai sitä käy, varsinkin ennen kävi musabisneksessä paljon, että koko musabisnes on sitä mieltä, että tämä on se juttu, tästä tulee iso. Sitten siihen panostetaan kaikki ja sillä sekunnilla, kun se julkistetaan yleisölle, niin yleisö sitten jotenkin näyttää, että ei. Ja varmaan sitä tapahtuu yritysmaailmassa ihan samalla tavalla, että uskotaan johonkin juttuun ja lanseerataan isosti ja ollaan kehitetty sitä älyttömästi ja sitten ketään ei lopulta kiinnostakaan. Ja sitten taas välillä tulee tosi takavasemmalta sellaisia juttuja, mihin niinku se niinku industri ei uskonut yhtään, mutta sitten se yhtäkkiä lähteekin aivan hulluna.
Kääriä.
Niin, no just tämmöisiä juttuja.
Niin,
tavallaan se ei siinä sen kummempaa käynyt kuin, että et, ne tavallaan sen niin kuin levy- ja musabisneksen odotukset ei ollut realistia.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mikä sun tota niin, miten sä otit itse vastaan tämän, että fiilistelet sitä, että nyt mennään ja ehkä vähän unelmoi salaa, että vitsi, kohta me ollaan tuolla ja tehdään tätä ja meihin uskotaan. Ja sitten se ei lähtenyt, yleisö ei otakaan vastaan, niin mikä sun henkilökohtainen fiilis siinä kohtaa oli?
No olihan se sitten, maailma romahti. Mä en niin kuin salaa edes fiilistellyt, vaan mä olin ihan 100% varma, että meistä tulee Coldplay. Ja se oli niin kuin, mä muistan, meidät lennätettiin kuvaa Miamiin, Yhdysvaltoihin, ensimmäistä musavideoa, mikä oli sekin semmoinen, että eihän semmoista nyt tehdä. Mm. Ei noin paljon panosteta niin kuin asioihin. Niin mentiin sinne ja mä muistan, musavideo oli kuvattu ja me istuttiin siellä niin kuin Miamissa valkoisella hiekalla meren rannassa joskus illalla ja katseltiin sinne merelle. Ja sitten mä muistan, kun mä mietin vaan sitä, että vau, että tätä tämä mun elämä nyt tulee olemaan, että me mennään stadionilta stadionille niin kuin pitkin maailmaa ja sitten mä aina saan tälleen vaan fiilistellä kaikkia hienoja paikkoja ympäri maailmaa. Sitten muutama kuukausi eteenpäin ja sitten onkin sillain niin kuin pelko perseessä, että mitäs seuraavaksi. Mm. Niin tavallaan, mutta se oli just se, mitä mä tarkoitin, että niin kuin mikä määrittää kaikkea sitä, mitä mä teen nyt, on se, että sitten kun itse koki ton, että sä teet sen levytysdiilin ja oot kuolematon, sä luulet, että tää on tässä. Mm. Että mä tuun olemaan YouTube niin kuin mun elämän loppuun asti.
Kyllä.
Sitten sä koetkin sen, että ei. Että sitten kun homma ei lähde, niin se ei vaan lähde. Ja sitten se, niin kuin, se on tosi nopea se niin kuin räpiköintivaihe. Ja sitten niin kuin, levyyhtiö siirtyy seuraaviin ja that's it. Ja niin kuin, sitten kun näki sen ja sitten sen jälkeen toimi niin kuin muiden artistien taustalla. Ja sitten näki niin kuin muiltakin sen. Ja jopa sellaisilta, jotka onnistui. Että jotka niin kuin alkuun lähti tosi kovaa, sai hittejä. Näytti, että maailma on auki. Sitten tulikin muutama floppibiisi ja sitten artisti meni paniikkiin ja rupesi tekemään vähän niin kuin typeriä juttuja ja sitten se oli siinä. Ja sitten kun sitä niin kuin katsoi sit sivusta, se peilaten siihen omaan kokemukseen, niin ymmärti, että näinhän tämä business toimii. Mm. Että sitä ei tule ajateltua, mutta kaikkihan me sen nähdään. Että jos me selataan vaikka jotain Spotify-listoja 3 vuotta taaksepäin, niin yhtäkkiä tajuu sillä lailla, että hei, toi oli ykkönen ja hirmu iso hitti. Mitä? En mä kuulu siitä enää ja toi ja toi ja toi. Mm. Niin sitten tajuu sen, että niinhän se business toimii, että ihmisiä tulee ja menee ja semmoiset niin kuin J. Karjalaiset, Popedat, tollaiset niin kuin Juha Tapiot on niin kuin niin äärimmäisiä harvinaisuuksia, jotka voi niin kuin tehdä vuosikymmenten mittaan. Että melkein kaikilla se aina loppuu. Mm. Ja siinä alussa, kun sä saat sen eka onnistumisen, niin silloinhan niin kuin sä omistat maailmaa ja sä niin kuin jokainen niistä artisteista luulee, että tää on loputonta. Että hän on se, joka vaan tekee hittejä hitin perään. Niin se, että itse ties sen, niin silloin kun Pohjolakin lähti, niin mä tiesin, että tää loppuu tosi äkkiä, jos niin kuin mä en pysty jatkaa duunia samalla tavalla. Ja se on niin kuin vaikuttanut myös siihen, että kun aina kysellään, että miten sulle ei ole noussut kusipäähän, niin kyllä mä aina sanon, että kyllä se kerran nouski, että kerran silloin bändinkaan, niin jos se olisi silloin onnistunut, niin sillä tavalla, tai edes jollain tavalla, että vaikka nyt meistä ei YouTubea olisi tullutkaan, mutta kyllähän mä olisin silloin ollut omasta mielestäni kuolematon ja varmaan täysin kestämätön ihminen, että pää täynnä kusta ja sitä mieltä, että älkää tulko neuvoa, mä tiedän mitä mä teen. Mutta sitten kun on kokenut sen ja nähnyt sen ja nähnyt sen monesti vierestä, niin sitten onkin aika nöyrä siinä, että okei, mä oon onnistunut nyt yhdesti ja nyt mä oon onnistunut kahdesti, mutta jos mä en nyt onnistu kohta uudestaan, niin 5 vuoden päästä mä oon taas miettimässä, että mitäs sitten. Että jotenkin, että on vaan pakko jatkaa sitä samaa duunin tekoa ja nälkä ei saa sammua. Se on tärkeä, koska se on aina se, niin kuin, että kaikki ne, jotka onnistuu ekaan, niin niillä on ihan valtava nälkä päästä näyttää. Mutta sitten aika monella, sit kun ne pääsee siihen tiettyyn pisteeseen, niin jotenkin tulee hyvä olo ja se nälkä sammuu, mutta sitten jotenkin ne olettaa, että silti saa samoja tuloksia, vaikka niinku vaan sillä lailla vähän niinku chillailee ja vähän niinku tekee, niinku nautiskelee siitä hommasta, eikä enää samalla tavalla niin sanotusti grindaa kuin aiemmin. Kyllä. Niin ei se vaan ikinä mene, niin sitten se homma loppuu.
Pystyisitkö sä ikinä itse olemaan esimerkiksi levy-yhtiössä töissä se tyyppi, joka päättää, että miten mennään. Että et just esimerkiksi toikin, että jos yleisö ei löydä sua, niin aika nopeasti levyyhtiö siirrytään eteenpäin. Ja tavallaan, totte vaan tavara, totte vaan tuote, mikä vaan sitten siirretään jonnekin hyllylle. Katsotaan, että tuleeko sitten jatkossa mitään. Tai sitten jos se jää sinne pölyttymään, niin sitten se jää. Pystyisitkö sä itse olemaan semmoinen ihminen, joka tekee tällaisia päätöksiä siellä? Se vaatii kumminkin aika paljon, no tietenkin näkemystä, ammattitaito, mutta aika paljon kylmyyttä ja kusipäisyyttäkin välillä.
Niin jo. Niin, siis mä oon miettinyt ihan samaa ja vastaus on, että en, koska nimenomaan, jos sä edustat levyyhtiötä ja sulla vaikka on lupa, että sulla on 12 artistia, 10, mitä sulla nyt onkaan se määrä. Ja jos siellä on jotain artisteja, jotka ei vaan niin kuin mene mihinkään, vaikka ollaan kuinka yritetty, niin totta kai sun velvollisuus, sun työnantaja odottaa sulta, että sun artistit menestyy. Ja jos joku NS-tuote, jos nyt puhutaan näin tälleen kylmästi aiheesta, ei menesty ja se ei vaan lähde, niin sit sun vaan pitää niin kuin siirtää se sivuun ja ottaa tilalle joku uusi, mikä voisi lähteä. Ja sehän on niin kuin sun työ. Ei siinä, se ei niin kuin liity siihen, että oot sä kusipää tai mitään, vaan sun vaan tehtävä se. Mutta se on aika vaikea juttu, kun puhutaan ihmisten unelmista ja niin kuin just se, että sä joudut olemaan se henkilö, joka joutuu kutsua sen artistin niin kuin käymään sinne ja istutaan neukkariin ja kallaan sillä, että hei, miten menee ja hyvä meininki ja jee, otat sä kahvia. Sitten on vähän se, että no niin, no nythän tässä on ja sitten vähän katsotaan jotain käppyreitä ja analytiikkaa ja sitten lopulta ollaan sillä lailla, että mä en nyt tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä, että mä joudun niin kuin päästää susta irti. Niin en mä ehkä pysty, tai yhdessä on ollut sellainen tilanne, että mä oon ollut studiolla ja on ollut sellainen artisti, joka on ollut tässä tilanteessa. Ja mä oon vähän niin kuin, mä oon nähnyt kalenterista, että se tulee. Ja sillä lailla kuuluu semmosia niin kuin sivusta keskusteluja, mitä siellä on käyty. Että mä oon vähän niin kuin ollut aika varma, että nyt sille ehkä sanotaan, että me ei niin kuin tiedetä, mitä tässä tehtäisiin. Jotenkin on tullut niin kuin niin paha olo, että mun on pitänyt lähteä himaan, vaikka, niin kuin, vaikka mä oon ollut ihan toisessa huoneessa ja mä olisin voinut vaan olla siellä ja että mun ei tarvitse nähdä mitään. Mutta se, että mä tiedän, että tuolla muutama huoneen päässä on nyt niin kuin kova tilanne päällä. Mun on ollut pakko lähteä kotiin ja ollut koko päivän semmoinen olo, että mä saatan oksentaa milloin vaan, että tuntuu, että ei niin kuin pysy ruoka sisällä. Että jotenkin se on niin vahva se pelko siitä, että jotenkin, että se vaikuttaa niin vahvasti. Ehkä vähän sama kuin katsoo jotain Elämä lapselle ja siinä on jotain niin kuin
surullisia
tarinoita, niin varmaan jokainen vanhempi niin kuin kourii vatsasta niin kuin tosi kovaa.
Tämä on siis ja sen takia mä puhun tästä ja kysyn tästä, koska monella on, ja mullakin oli jossain vaiheessa semmoinen ajatusmaailma, tietysti, että kun, totta kai siis ne artistit, jotka menestyy, kenen biisit soi, Vesalat, Lauri Tähkät, Juha Tapiot, kotimaiset artistit, Elastiset, ne on tehnyt niin, kuin niin pitkään töitä, että tavallaan ne on niin kuin jo sen betonijalkansa valenneet sinne. Että sieltä on niin kuin enää tavallaan, että he esiintyy festareilla, he kuuluu radiossa, he on telkkarissa. Mutta sitten on paljon, varsinkin nyt kun Spotifyn kautta pystyy suoraan laittamaan biisejä, tai YouTuben kautta, tai TikTokin kautta löytyy paljon artisteja. Että siellä on koko aika, kilpailu on niin kuin valtavan kova. Niin sen lisäksi, että pitäisi olla niin kuin, hyvä työssään, niin pitää myöskin olla valmis niin kuin olemaan kylmäpäinen kaiken asioiden suhteeksi. Eikö toi ole ihan hirveä painestettu ala?
Onhan se.
Pystytkö nauttimaan? Sanotaan näin, että pystytkö siitä nauttimaan sillä, että kun koko ajan se pelko hanurissa, että tämä ei lähekään tämä biisi, mitä sitten tapahtuu, mitä mulle tapahtuu?
Pystyy totta kai, mutta se on ehkä myös sellainen niin kuin, suurien tunteiden niin kuin vuoristorata sillä, että jos yrittää hakea sieltä semmoista jatkuvaa, tai niin kuin sen mä oon kokenut, että pitää osata olla realisti, niin silloin pystyy olemaan onnellinen. Eli esimerkiksi se, että jos sä haet semmoista jatkuvaa haippifiilistä, että kaikki tuntuu koko ajan superhyvältä, niin ei se ole mahdollista, koska siihen liittyy. Tai kuten sanottu, että silloin jos sä saavutat sen, niin silloin se nälkä katkee ja silloin se on siinä. Sitten se paha olo tulee vaan vähän viiveellä. Että pitää vaan niin kuin osata hyväksyä se, että sitä se elämä on kaikessa muussakin. Että välillä on huippufiilis ja sitten jotta se huippufiilis tuntuu miltään, niin välillä pitää pelottaa ja pitää epäonnistua. Ja myös semmoinen, no esimerkiksi minkä nytkin oppi, niin kuin, että sekin, että minkä takia ehkä monella artistilla tulee oman mielenkaan ja vaikka kaiken maailman huumausaineidenkaan ongelmia on se, että kun saa niitä hetkiä, milloin sä niin kuin oot täynnä vaan jotain, onko se nyt dopamiini, se hyvän olon kyllä hormoni. Että just tommonen vaikka, mikä mulla oli nyt perjantaina, että tulee albumin julkistus ja joka ihminen, joka tulee missä tahansa vastaan, niin on semmoinen, että hei vitsi, miten, niin kuin, että sä oot niin kuin sen maailman keskipiste vähän aikaa ja meet haastiksesta toiseen ja se on vaan sellaista tykitystä ja illalla on isot juhlat ja juhlitaan ja jotenkin se on vaan sellainen, että koko maailma on hetken aikaa olemassa vaan sua varten. Niin sit kun sä sieltä tuut kotiin ja lauantai-aamuna heräät ja sit sulla on niin kuin tarkoituksella tehty siihen tyhjä lauantai, että silloin ei ole mitään, koska eilen juhlittiin, niin vedetään nyt henkeä tää päivä. Sit sä istut siellä himassa yksinään ja sillain kaikki on hyvin, mutta sulla on semmoinen pikku blues-fiilis. Vaikka niin kuin ei ole edes darraa, mutta niin kuin, että on vaan semmoinen, niin sit vaan tajuu sen, että no tää on vähän niin kuin darra siitä, että eilen on ollut niin kuin sun keho on ollut niin täynnä sitä hyvää olohormonia. Että vaikka tänään on kaikki hyvin, niin tänään sulla on pikkusen niin kuin semmoinen, ei nyt masentunut olo, mutta sellainen olo, koska sun keho tottuu jo siihen, että on niin kuin niin hyvä olo koko ajan. Niin nyt on sitten vähän niin kuin vaan, että tänään nyt on tällainen olo siksi, että tää on vähän niin kuin se darra siitä ja sit vaan hyväksyy sen, kyllä, että se nyt menee näin. Ja mä uskon, että monelle artistille käy sillä lailla, että kun ne kokee sitä tykitystä, niin sit kun tulee toi olo, niin ei jotenkin ehkä ymmärrä, on vielä niin nuori, että ei ehkä ymmärrä, että mistä tommonen johtuu. Ja sit yrittää lähteä niin kuin väkisin hakea sitä, että koko ajan olisi se niin kuin superfiilis. Ja sit siinä helposti
dopamiinit tapissa.
Niin sit siinä aika nopeasti ollaan ongelmissa, kun kyllä, siihen otetaan kaiken maailman niin kuin aineita kaveriksi ja vääriä ihmisiä ympärille.
Mä muistan jostain lukeneeni, sä oot 35 vuotta.
Joo, 35.
Ja musantekijänä mun silmissä sä olet suhteellisen nuori. Okay. Mutta jossa mä luin, että sanotaan, että Satin Sirkuksen jälkeen, kun bändimaailma meni, ja sitten sun piti alkaa miettiä, että hetkinen, tää juna meni, mitäs mä nyt rupean tekemään, mä osaan tehdä biisejä, mä rupean tarjoamaan näitä biisejä levyyhtiölle ja niin edespäin. Niin aika moni levyyhtiö sit sanoi sulle, ihan jees muuta, mutta kun sä oot vähän liian vanha ja niin edespäin. Miltä se nyt tuntuu, kun nyt sulla on noita biisejä ja sieltä nousee uusia biisejä ja nyt sä oot semmoisesta suomaa nimeä, niin osoittaa nämä asiat vääriksi, mitä siellä esimerkiksi nämä ihmiset on ajatellut sun kohdalla?
No, en mä oikeastaan edes usko, että ne on niinkään ollut väärässä, se vaan, että se mitä nyt lopulta mulle tapahtuu on vaan niin harvinaista, että iskelmämaailmassa asiat tapahtuu niin kuin näin nopeasti, mitä ne on käynyt. Että se ajatus just, mitä silloinkin sanottiin, niin että oli sillä lailla, että sä alat olla niin kuin niin vanha, että sun pitäisi niin kuin nyt päästä huipulle. Ja kun sit yleensä ajatellaan se, että jos sainataan, eli tehdään levytyssopimus, niin monesti se aika jänne, mitä ajatellaan, on semmoinen, että jos nyt aloitetaan, niin 10 vuoden päästä sä niin sanotusti piikkaat. No just tässä mä teen tätä samaa, mistä puhuttiin, että lainasana on joka asialla. Eli 10 vuoden päästä sä oot niin kuin siellä huipussa.
Yeah.
Niin tavallaan se oli se ajatus niin kuin siinä, että sä oot vaikka siinä hetkessä 30. Ja jos me otetaan nyt riski sunkaan, niin sit sä oot 40, kun sä oot siinä tilanteessa, että ehkä voisit olla siellä. Niin kuin, että se ajatus siitä. Niin, mä niinku tajun sen ajatuksen tosi hyvin ja mä niinku, että nyt kun asiat sit kävikin niin sairaan äkkiä, niin nythän mä en ole niinku yhtään liian vanha. Että nyt mä oon siinä tilanteessa, missä jos oltaisiin joku 25-vuotias artisti joskus otettu. Ja niinku, että sen kanssa se olisi ollutkin ajatus, että no 3-5 silloin kun se niinku saavuttaa ekaan kerran sen huipun. Että se on ihan ok, let's go. Mutta
sä kävit niin sanotusti yläasteen puolessa vuodessa.
Niin, siis se.
Jos miettii sitä asiaa näin.
Niin, ja sitten nimenomaan se, että sitten taas toisaalta moni asia, mitä nyt ei tietysti voinut tietää ne ihmiset siinä niin kuin neuvottelupöydissä, että ne kotiläksyt oli jo tehty. Että niin kuin onhan sekin, että miten mä oon pystynyt tosi moneen onnistumiseen nyt peräjälkeen. Niin tietyllä tavallahan mun semmoinen, varsinkin musiikin kirjoittajana, ihan semmoinen ammattiura on jo niin kuin yli 10 vuotta vanha. Että ensimmäiset niin kuin mun kirjoittamat kappaleet on julkaistu niin kuin vuonna 2012. Niin kuin
kenellä ihan ne muuten julkaistiin ne?
Sony Music. Tai siis ne oli niin kuin nyt Satin Circus-biisejä. Että mä
niin tein, aivan joo. Niin,
että sillä lailla, että ne on jo tehty silloin, että jos olisikin mennyt sillä lailla, että ei olisi ollut sitä bändiä, vaan se olisi suoraan silloin ollut Olli Halonen, niin silloin tavallaan, silloin voitaisiin katsoa, että aika pitkään mun piti tehdä niitä kappaleita ennen kuin nyt on tullut se onnistuminen. Että se vaan niin kuin, vähän niin kuin on sillai piilossa. se, niin kuin se kaikki muu matka, mitä mä oon siinä mennyt. Et tiet, ja eihän sitä voinut silloin tietää siinä tilanteessa. Ja kyllähän sitten esimerkiksi silloin, kun mä olin niissä neuvotteluissa, niin eihän mä nyt osannut silloin vielä laulaa. Mm. Niin kuin sillä tavalla, tai ei mulla ollut sitä lauluääntä, mikä mulla nyt on. Ja sen on tajunnut, että se on aika harvinaista, että joku ihminen jaksaa nähdä sen vaivan, mikä on niin kuin aivan älytön duuni, että se niin kuin oikeasti muuttaa tosi radikaalisti se lauluääntä. Niin kuin mulle esimerkiksi yksi tyyppi sanoi siitä, että no, että hän näkee, että mahikset tässä onnistumiseen on 1 miljoonasta, että ootko se 1 miljoonasta. Sitten mä sanoin silleen, että totta kai mä oon, että kyllä mä tiedän, että mä oon se. Ja sitten se vaan sanoi silleen, että no, sun puolesta mä toivon, että sä oot se, mutta että mä en pysty niin kuin tavallaan levyyhtiön puolelta ottaa sitä riskiä, että sä nyt oisit se 1 miljoonasta. Ja niin kuin en mä oon millään tavalla niin kuin katkera kellekään tai ajattele, että ne olisi edes varsinaisesti ollut väärässä. Että ne vaan, kyllä mä ymmärrän sen, että mä olin semmoinen lottokuponki, millä pysty voittaa paljon, mutta todennäköisyys silleen, että se oikeasti osuu, niin oli ihan äärettömän pieni. Varsinkin jos ei tuntenut tyyppiä, että ei sillä lailla tiennyt ehkä semmoisesta jonkunnäköisestä työmoraalista, mikä mut on tuonut tähän pisteeseen.
Mikä oli muuten oli se tilanne sitten sun kohdalle, niin kuin sanoit tuossa laulamisesta, että se ei ollut sitä alun perin, mitä se on ollut joskus. Että nyt se on erilaista. Mm. Mikä se oli se ensimmäinen hetki, kun sä ajattelet, että okei, nyt mun pitäisi niin kuin opetella vielä niin kuin sillä laulamaan. Tai jotenkin, että viemään se sun oma visio, mikä sulla oli. Vai miten se lähti se koko homma?
No, mä tietysti tulin sieltä vähän pop-maailmasta ja sitten kun kuuntelin pop-artisteja ja pop-laulantaa, niin aika paljon siellä on semmoista niin kuin, en mä tiedä kuka Bryan Adams on sitten aikoinaan aloittanut semmoisen, että niin kuin puhalletaan niin kuin aika paljon ilmaa siihen, että sen sijaan, että ääni on niin kuin tämmöinen iso, vähän semmoinen, niin kuin tällainen. Niin sitten se oli jotenkin, tietysti se on myös kaikista, no ei sillä lailla kuin Bryan Adams sen tekee, mutta siis tavallaan se niin kuin sen asian fuskaaminen on kaikista helpointa. Että oikeastaan kaikki osaa tehdä sen äänen, vaikka ei osaisi laulaa yhtään. Niin sen takia se sitten monesti tulee ekana kaikille ja sillä tavalla mäkin lauloin. Ja mä jotenkin niin kuin tiesin, että se vähän ärsyttää se lauluääni. Ja mulle oli niin kuin tosi tärkeä ajatus se, että mä itse aina tykkään kuunnella biisejä, missä mua ei niin kuin ärsytä yhtään se laulaja. Mm. Että sillä ei ole, koska en mä tiedä, ehkä mä oon sit aina ollut tosi tarkka, mutta mua niin kuin tosi helposti ärsyttää laulajan lauluääni. Ja sitten mä tiesin, että toi ärsyttää vähän niin kuin jopa mua itteeni, että tää ei ole niin kuin oikein. Ja siitä vähän tuli joka paikasta niin kuin palautettakin, että ei tää niin kuin sytytä nyt tää niin kuin sun laulaminen. Et, ja just tuli aina se palaute, että biisejä sä kirjoitat hyvin, mutta et sä niin kuin artisti ole, tai laulaja. Että ei niin kuin, että jos joku muu laulaisi nää, niin nää vaan toimisi niin paljon paremmin nämä kappaleet. Ja.
No sit kivaa palautetta.
No joo, mutta myös toisaalta suora palaute on aina ollut se, mikä on vienyt mua eteenpäin.
No se on
myös
kyllä totta, mutta sillä että se saattaisi monta ihmistä lannistaa, tiedätkö?
Totta kai, mutta siinä tullaan just niin kuin ihmistyyppiin, että kyllä mä veikkaan, että aika paljon ihmiset, jotka menestyy omalla alallaan. Niin kuin, kyllä mä uskon, että säkin kun oot tehnyt radioa ja viihdyttäjä hommia, niin kyllä välillä tulee varmaan aika suoraa palautetta.
Kyllä.
Osa siitä on sellaista, että ihmiset vaan purkaa omaa huonoa alonsa, mutta välillä siellä on sellaisia, että tajuu itsekin, että ei vitsi aivan, että joo, että en tee enää noin. Niin tavallaan siinähän erotetaan se, että se ihminen, joka pystyy niin kuin sitten kuuntelemaan sen totuuden sieltä välistä ja niin kuin löytää sen totuuden, niin ne pystyy kehittyä ja ne lopulta pääsee sitten sinne niin kuin korkeammille paikoille. Mutta no sitten sitä lauluääntä etsi ja sitten se oli vähän semmoinen niinku, monesti semmoiset niinku isot onnistumiset tuntuu niin itsestäänselviltä jälkeenpäin. Mutta se oli niinku iso aha-elämys se, että kun sitä oltiin etitty, että no mikä se sitten on se mun lauluääni ja kun mä kuuntelin eri artisteja ja mietin, että mikä niinku vaikka Pauli Hanhiniemen äänessä on semmoista, että sitä on kiva kuunnella. Että mikä se niinku on ja ei se niinku auennu mulle mitenkään. Ja sitten yksi lauantai-aamu mun niinku silloinen manageri, tai no siis nykyinenkin manageri, soitti mulle ja se oli ollut perjantai-iltana karaoke laulamassa jollain porukalla. Ja sitten se soitti mulle vaan, että vitsi mä mietin siinä illalla, että minkä takia niinku kaikki muuttaa sitä niiden ääntä, kun ne menee laulaa. Että minkä takia ne puhuu tälleen siinä kavereiden kanssa pöydässä. Mutta sillä hetkellä, kun ne menee sinne karaoke standille ja ottaa sen mikin käteen ja rupeaa laulaa, niin sitten ne laulaakin tälleen.
Ja.
Niin sitten se oli mulle siitä, että miksi ei vaan laula sillä niinku omalla äänellään? Mikä on sen ihmisen se ääni? Millä se puhuu? Niin. Ja se oli semmoinen niinku valo meni päälle. Yhtäkkiä mä tajusin, miksi mä tykkään Pauli Hanhiniemestä. Et, no siksi, että se kuulostaa siltä, kun se kaveri kuulostaa. Että siinä ei ole mitään ärsyttävää. Et, aika harvan ihmisen puheääni ärsyttää.
Ja tiedätkö, toi pätee samalla lailla esimerkiksi radion tekemiseen. Mm. Että on paljon sellaisia radiojuonteja, jotka puhuu samalla lailla niin kuin kotona vaikka lapsille tai puolisolleen, kun ne puhuu radiossa. Mm. Ja sitten on niitä, jotka puhuu kotona normaalisti, sit kun ne tulee radioon. Sitten terve, että se muuttuu heti ja mä en tiedä mikä siinä on. Ja se kans, mä kuuntelen kans radioita silleen ja mua nopeasti alkaa semmoinen ärsyttää. Niin mä saan kyllä tosi hyvin tosta kiinni.
Niin. Joo, mutta se oli se hetki. Sitten siitä oli pitkä. Niin, semmoinen aha-elämys. Siitä oli sitten pitkä tie siihen, että miten se toteutetaan, koska ainakin mulla puhetekniikka ja laulutekniikka on kaksi ihan täysin erilaista. Mm. Että miten se ääni muodostetaan, niin se olikin sitten aika vaikeeta niinku keksiä, että miten se tehdään ja monen niinku epäonnistumisen kautta. Mutta lopulta se löytyi, mutta tavallaan siitä hetkestä eteenpäin se oli jollain tavalla niinku helppoa, kun mä tiesin, mitä mä oon tekemässä. Että se ei ollut semmoista niinku pimeässä harhailua.
No miltä se oli nyt sitten tuntuu, miltä se tuntuu se menestys? Nyt sä ajat paljon autoa ja kierrät Suomeen, sä oot tosi paljon keikoilla, festareilla, sä oot nopeasti noussut siihen kärkeen, sut on palkittu. Niin miltä tämä suosio nyt sitten, niin miltä se maistuu?
No äärimmäisen hyvältä, kyllä niin kuin jotenkin niin kuin samaan aikaan, kun just puhuttiin aiemmin siitä, että on se pelko aina siitä, että mitä seuraavaksi. Mm. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin kyllä mun kehossa on semmoinen niinku rauha, semmoinen, niinku, että kaikki on vaan hyvin. Sellainen rauha, mitä ei todellakaan niinku oikeastaan koko aikuiselämänä tätä ennen ole kokenut. Että aina on ollut semmoinen niinku pieni paniikkihäiriön poikainen siitä, että onko mä nyt ihan hullu. Ja mitä enemmän just kun siitä kysyit, että kun oli 1 vuotta, 2 vuotta, 3 vuotta, niin samaan aikaan sitten se siemen siellä päässä sillä että onko mä vaan niinku tyhmä. Mm. Että kun mä en niinku taju lopettaa. Niin, että semmoinen pieni paniikki on ollut koko ajan, niin kyllä se vaan niin kuin, se on nimenomaan se rauha, semmoinen rauhan tunne, että kaikki on hyvin. Että vaikka mun pitää niin kuin jatkaa paljon duunia ja niin kuin löytää uusia onnistumisia tulevaisuudessa ja se tulee varmasti niitä todella vaikeita hetkiä, mutta kumminkin on semmoinen niin kuin aamulla kun herää, niin ei ole semmoinen pelko se ensimmäinen olo, vaan että se on semmoinen niin kuin, ihana uusi päivä.
No, siis kaikki tietää, että kovin tuloksin pääseminen vaatii paljon töitä. Jotkut haluaa löytää sen oikotien, että mitä kautta pääsisi nopeammin. Mullakin tuossa jonkun aika sitten, mäkin pyrin mun urallani, mitä mä oon tehnyt, niin auttamaan. Siis nuoria tulevaisuuden, esimerkiksi radioalan ihmisiä tai muuta. Ja mulle tuossa vähän aikaisemmin kävi yksi tyyppi kysymässä, että hei, kun hän halusi hirveän paljon päästä tekemään tapahtumajuontoja ja festareita ja tällaisia, niin onko sulla mitään osoitetta, mihin mä voisin laittaa? Ja mä sanoin, että vitsi, että vaikka mä antaisin sulle kaikki mun osoitteet, niin se ei välttämättä riitä. Että siihen pitää tehdä tavallaan töitä, että sä pääset sinne sisään. Mm. Ja se ei ole vuosi eikä 2 vuotta. Se saattaa viedä 5, 6, 7, 8 vuotta. Mm. Vaikka sä olisit kuinka hyvä, niin se vaatii sen. Ja jos sun pitäisi antaa sille Ollille, joka 10 vuotta sitten tuli sieltä Savosta pääkaupunkiseudulle. Ja mä tiedän, että sä sanot, että sä et muuttaisi mitään, mutta jos sun pitäisi joku asia muuttaa, niin mikä se olisi se asia, mitä sä muuttaisit, jotta sä pääsit tähän pisteeseen, missä nyt itse oot?
Vitsi, kun noi on vaikeita juttuja, koska melkein kaikki, mitä mä oon oppinut, niin kuin on niin kuin niistä ihmisistä, jotka onnistuu, niin siihen liittyy aina semmoinen niin kuin paradoksi, tiedätkö, niin kuin, että vaikka et samaan aikaan sun onnistuaksesi, niin sun pitää samaan aikaan olla niin kuin semmoinen tietynlainen suuruuden hullu ja niin kuin haaveilija sellainen, että sä et vaan niin kuin suostu kuuntelemaan muita, kun ne sanoo, että pitäisikö sun miettiä jotain muuta. Että samaan aikaan pitää olla niin kuin se, niin kuin, että sä et vaan suostu kuuntelemaan ketään muuta ja sä vaan niin kuin uskot ittees. Mutta sitten siinä tullaan just siihen, että sitten samaan aikaan sun pitää olla äärimmäisen hyvä oppia. Ja silloin kun muut antaa sulle palautetta, niin sun pitää sitten imeä siitä se niin kuin palaute ja uskoa niitä ja olla niin kuin äärimmäisen nöyrä ja itsekriittinen. Ja tämähän on niin kuin ihan täys paradoksi. Että toisaalta sun pitää olla jääräpää, joka ei kuuntele ketään. Ja sitten toisaalta sun pitää olla maailman avoin ihminen, joka on valmis muuttumaan niin kuin silmänräpäyksessä, kun joku antaa sulle neuvoa. Niin no jo vähän tollaisia, että jos mä vaikka sanoisin, että ala panostaa, että lopulta sulle on tärkeää niin kuin olla itse se tyyppi, joka päättää, mistä sun lauluissa lauletaan, mitä rumpali ei lopulta sit saanut päättää. Mm. Että mä pystyin tekemään biisin, mutta sitten jos laulaja oli sitä mieltä, että hän ei laula tota lausetta eikä tota, niin mitä mä voin tehdä, en mitään. Niin se oli mulle niinku jälkeenpäin ajateltuna niinku tosi semmoinen, että ei se vaan niinku ikinä, että se olisi ollut sitten semmoista ikuista taistelua, että lopulta mun oli vaan pakko ruveta itse laulaa niitä, jotta mä pystyn toteuttamaan ne mun kappaleet sillä lailla, niin kuin mä haluun. Mutta sitten jos mä sanoisin neuvoksi, että sille tyypille, kun se astui junasta ulos, että unohan ne rummut, rupee laulaa. Mm. Niin sitten just se matka, mikä lopulta kasvatti mut tähän pisteeseen ja ne kaikki epäonnistumiset, jotka on luonut musta sen ihmisen, joka pystyy tähän tilanteeseen nyt ja joka niin kuin, vaikka pystyy suhtautumaan tuohon niin kuin menestykseen sillä lailla, että se ei pääse sinne mun kotiin. Että siellä on niinku normiarki ja semmoinen, mikä sitten pitää elämän kasassa ja sitten ei tuu just sitä niinku romahtamista, mihin se menestys yleensä johtaa, koska se sekoittaa kaikki ihmissuhteet ja kaiken elämän. Niin tietyllä tavalla se olisi voinut sitten käydä siitä neuvosta, että jos liian nuorena olisi vähän niinku onnistunut, niin sitten se voisi olla, että no tietysti sen, että älä ikinä anna periksi. Tavallaan se nyt ehkä oli mulla jo semmoinen. Vitsi, en mä nyt osaa sanoa, niin kuin, miten. No ehkä, no itse asiassa joo. Sen mä sanoisin silleen, että älä esitä mitään. Mm. Siitä ei varmasti olisi ollut haittaa. Että alusta asti olisi vaan ollut, niin kuin, ei olisi tullut laukun kanssa Savosta Helsinkiin ja yrittänyt heti ruveta niin kuin pakoomaisesti opettelemaan stadin slangia, että nyt vähän bamlataan täällä ja sellaista. Ja sitten niin kuin että on rohkeasti vaan oma itsesi. Että sillä tavalla niin kuin ihan kaiken musiikin ulkopuolellakin, niin ihmiset tykkää susta enemmän, kun sä et yritä esittää mitään. Että oot vaan oma itsesi, niin sun kanssa on silloin helppo olla. Että heti jos sä yrität esittää jotain, mitä sä et oikeasti ole, niin kaikilla ihmisillä tulee vähän semmoinen, että tykkääkö se musta, kun selvästi se ei anna itsestään niin kuin sitä oikeaa olemusta. Niin ehkä se, että niin kuin, että on vaan oma itsesi, älä esitä mitään. Siinä kesti 10 vuotta oppia se.
Debyyttialbumi on nyt julkaistu. Mieti, että se on debyyttialbumi. Mm. Debyyttialbumi nimi kuulostaa siltä, että nythän se vasta lähtee. Tuntuuko susta siltä, että nyt tämä vasta lähtee?
No ehdottomasti joo, niin kuin sitten taas tämä niin kuin artistin ura. Niin. Että niin kuin, kuten sanottu, niin toi niin kuin se, mitä siellä, että tämähän on vähän niin kuin tämmöinen kaksiosainen homma, mitä mä teen. Että mä oon toisaalta se taustahenkilö, joka kirjoittaa sen musan ja teen sen musan kaiken itse ja tommosen. Mutta se on sitten taas niin kuin ihan täysin eri rooli monella tapaa kuin sitten se tyyppi, joka nousee sinne lavalle ja joka niin kuin esiintyy, viihdyttää ihmisiä. Niin se esiintyjä ja viihdyttäjän matka, niin se on mulla vasta kyllä niin kuin ihan alussa. Että sitä mä en ole vuodesta 2007 asti tehnyt. Että se on kyllä oikeasti alkanut vasta siitä vuodesta 2022, että mä oon astunut sieltä rumpujen takaa siihen lava etuosaan. Ja
se on aika iso hyppy. Vaikka se on lyhyt siinä niin kuin bändistä katsottuna, niin yhtäkin kun sä oot siinä liidinä. Ja mikä se oli muuten eka fiilis, kun sä vedit sen ensimmäisen keikan? Sillä, että sä olit niin kuin solistina vetämässä itseksesi siellä.
No se niin kuin tunnemyrsky siitä, mikä siitä tulee. Että se oli lopulta aika kliinistä olla siellä rumpujen takana, koska lopulta kaikki katsoo sitä laulajaa, mitä mä en silloin tajunnut. Mä jotenkin luulin, että me ollaan siellä yhdessä. Ja sitten just se, että saa aika kliinisesti hoitaa se oman tonttiinsa, keskittyy vaan siihen, että mä soitan hyvin ja vedän tämän niin kuin hyvin. Sitten kun sä tutkis siihen lavaa eteen, siinä saat niiden kaikkien kaane, kaikki tuijottaa sua. Yhtäkkiä se niin kuin, ensinnäkin se, että miten vahvasti sä koet kaiken siinä, että sä et pysty vaan keskittyä siihen, että nyt mä vaan laulan niin hyvin, vaan sä nimenomaan niin kuin koko ajan keskityt siihen ihmisten kanssa olemiseen ja vuorovaikutukseen ja siihen niin kuin tavallaan semmoiseen jatkuvaan testaukseen, että miten tämä tänään menee. Että onko tämä se yleisö, joka haluaa riehua ja hyppiä ja niin kuin bilettää, vai onko tämä se yleisö, joka niin kuin haluukin olla vaan niin kuin rauhassa ja kuunnella. Ja semmoinen niin kuin, ja myös, että miten se elää siinä kesken keika eri kappaleiden kanssa ja tolleen, niin jotenkin semmoinen nimenomaan niin kuin viihdyttäjä, että sitähän mä oon siinä hetkessä. Ne biisit on jo tehty siinä vaiheessa ja sovitukset on, kaikki on niin kuin musan osalta jo tehty siinä vaiheessa, kun mä astun keikalla lavalle. Että siinä vaiheessa mä oon vaan vastuussa niille ihmisille siitä, että jos ne vaikka 2 kertaa vuodessa saa lapsille lastenhoitajaa ja hoitaa kaiken ja tulee sinne kattoo kerrankin keikkaa kahdestaan, niin mä oon vastuussa siitä, että että vaikka niillä ei olisi ollut paras fiilis tullessa, niin niillä pitää olla ihan järkyttävän hyvä fiilis lähtiessä.
Niin kyllä.
Siitä mulle maksetaan, että mä oon niinku, en mä oon mikään taiteilija siellä lavalla, vaan mä oon niinku viihdyttäjä, asiakaspalvelija, että mun tehtävä on saada ihmiset viihtyä ja siihen ei ole mitään kaavaa, koska joka paikka, kaikki ihmiset on erilaisia. Mm. Niin se on semmoista niinku nuoralla tanssimista ja sehän se on, kun kaikki aina ihmettelee, että jännität sä keikkoja, no ihan älyttömästi. Sillä että miten niin? Että ainahan ne menee niin hyvin ja sillä no niin, mutta kun siihen ei ole mitään yhtä kaavaa, että joka kerta se pitää keksiä uudestaan, että miten tämä porukka saadaan viihtyä, miten ne saadaan hyvälle fiilikselle täällä ja aina se jännittää, että niinku, et pystynkö me siihen tänään, että onko tämä se ilta, kun mä en sitten ekaa kertaa pystykään ja jotenkin, en mä tiedä, kyllä mä oon kuullut, että kaikki Vesa-Matti Loiri loppuun asti aina oksenteli ennen keikkaa, kun sitä jännitti niin paljon, vaikka se oli niinku se jätkä, kenestä tiedettiin, että se täyttää karismallaan joka huoneen. Mutta siksi se täytti, että se ei tullut mitenkään löysiranteen lavalle, vaan että sitä oikeasti pelotti, että pystynkö me siihen tänään. Että kaikki odottaa multa sitä, mutta pystynkö me siihen. Niin se on ainoa tapa.
Miten tämä on tietenkin turha jossittelu ja onneksi tämä ei tarvinnut tapahtua eikä nähdä, mutta jos se homma olisi, Satinsirkus olisi ollut siinä ja sitten kaikki olisi vaan hävinnyt ja hajonnut, niin missä sä olisit nyt tällä hetkellä? Oliko sinulla jotain sellaista tiettyä suunnitelmaa? Olisit sinä opettajana tällä hetkellä jossain opistossa? Koska jonkun hyvä koulu menetti hyvän opettajan.
No olisin mä niinku, kyllähän mä niinku koko sen matkan sitten jostain rahaa piti saada, että mä olin niinku muiden artistien taustalla aina soittamassa taustabändissä viikonloppuisin ja sitten yhden päivän viikossa mä opetin, tai yhden illan viikossa mä opetin sitten musa-opistossa ja sillä mä sain niinku just sen verran rahaa kasaa, että mä pystyin elämään, että sitten kaiken muun ajan mä pystyin käyttää siihen musan tekemiseen, niin sitä mä jatkasin, sitä samaa hommaa. Tai se oli mulle semmoinen yhdesti siinä matkan aikana, kun tuntui, että ei tää vaan mene mihinkään ja mä olin toisen tai kolmannen kerran jo kiertänyt levyyhtiö, että sieltä oli vähän tullut jo se viesti, että me ollaan tää sanottu sulle ennenkin, että ei, että niinku, että sama vastaus, se on ihan sama, miten monesti sä täällä käyt. Ja sitten oli vähän sellainen niinku ties, että onko tässä niinku mitään järkeä, että mitä varten mä näitä kappaleita enää teen. Että siksi, että mä pystyn aina silloin tällä äitille lähettää, että kato mitä mä tein. Niin. Että kun ei kukaan muu niitä enää tässä maailmassa kuuntele. Niin sitten mä vähän niinku luovutin yksi päivä, että no ei sitten, että ei siitä tullut mitään. Sitten se oli vaan niinku niin murskaava tunne siitä, että mun elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Niinku sillä lailla tosi karkeasti ajateltuna, niin mä vaan vähän niinku tiedätkö, aloin odottaa, että milloin mä kuolen, että milloin tää niinku on ohi. Sitten tää elämän suorittaminen sitten, jos mulla ei ole mitään tarkoitusta, mitä kohti mä oon menossa. Koska koko elämäni mä olin aina ollut matkalla niinku johonkin isoon, johonkin mitä mä tuun tekemään. Niin se oli niin hirveä tunne, että sitten seuraavana aamuna, kun mä tulin takaisin sinne mun studiokoppiin, jotenkin vähän sillä lailla, että mä tulin sinne tavan takia takaisin, koska aina mä sinne menin aamulla. Mutta sitten kun oli vähän sillä lailla, että no mitä mä täällä nyt sitten teen, että jos mä en enää niinku yritä. Ja jotenkin se semmoinen tarkoituksettomuus oli niin jotenkin murskaava, niin sitten mä vaan niinku päätin, että mä en vaan niinku luovuta, että mä teen tätä niinku niin kauan, että mä vaan aina yritän. Ja sitten se oli mulle semmoinen iso jotenkin voimaannuttava aha-elämys, että jos mä en koskaan luovuta, niin silloinhan mä en pysty niinku epäonnistumaan. Että silloin mä en ole vaan niinku vielä saavuttanut sitä. Että jos mä olisin joskus ollut 85-vuotias, niin silloinkaan mä en olisi epäonnistunut, vaan mä en olisi vaan niinku vielä saanut sitä. Ja sitten mä aina sanoin sitä kaikille, että mähän on niinku maailman ainoa ihminen, joka ei ikinä tule tietää, että onnistuinko mä, jos mä en olisi onnistunut. Koska sit mä olisin vaan joku aamu mä en olisi vaan herännyt ja edellisenä iltana mä olisin mennyt nukkuun sillä, että huomenna se tapahtuu. Niin vihdoin ja viimein.
Niin. Miten sun porukat muuten, ootko sä läheinen sun vanhempien?
Joo, kyllä.
Kävit sä näitä keskustella heidän kanssa, minkälaista feedbackia he antoi sitten? Oli se silleen, että nyt oli, minkälaista feedbackia ne antoi sulle?
No siis mua on aina tuettu tosi paljon. Tasan kerran mä muistan sellaisen tilanteen, missä vähän niin kuin ei sanottu suoraan, mutta että äiti oli sillain niin kuin vähän niin kuin sillain rivien välistä kysyi sillain, että no että niin kuin, että mitä sä nyt niin kuin sit aiot tehdä? Vähän niin kuin sillain, että vähän niin kuin, että no jos tää nyt ei sit lähekään, niin mitä sä niin kuin aiot tehdä? Että se oli vähän semmoinen suora kysymys siitä ja se oli ainoa kerta, että muuten on aina tuettu.
Mitä sä vastasit silloin äitillesi?
No mä sanoin, että
älä kysele.
Mä sanoin, että mä uskon siihen, että kyllä tää tulee onnistua. Ja kyllä mä muistan, mulla oli silloin prätkä Ja sitten mä lähdin siitä. Se oli vähän niin kuin semmoinen viimeinen juttu, mitä juteltiin ennen kuin mä lähdin niin kuin sitten Savosta takaisin Helsinkiin. Ja kyllä mä muistan, että se oli jotenkin sellainen, en mä ollut millään tavalla niin kuin vihainen tai mitään, koska se oli ihan validi kysymys. Mä olisin varmaan kysynyt sen omalta lapseltani jo aika tosi paljon aiemmin, niin, kyllä. kuin mitä sitä multa ikinä kysyttiin. Mutta kyllä mä muistan, että oli siinä niin kuin kypärävisiri aika huurussa sen matkan, kun tuli himaan, koska se oli ehkä vähän semmoinen niin kuin reality check, että nyt ei niin kuin oikeasti mene hyvin. Mm. Että niin kuin, että mua on aina tuettu mun niin kuin täysin mahdottomissa haaveissa. Että se, että tätä kysyttiin, niin kyllä tarkoitti sitä, että nyt, niin kuin, nyt näyttää toivottomalta.
No mitäs vanhemmat nyt, kun tavallaan sä osoitit, että hei, kannatti lyödä päätä seinään monta kertaa, että nyt se on auki se seinä.
No siis tosi elää täysillä mukana. Ja siis tämäkin tapahtui, se oli vaan niin kuin yksi vaihe, että ei heti sen jälkeen tullut onnistuminen. Sen jälkeen tuli vielä varmaan pari vuottakin vielä sitä hakemista. Mutta sitten taas toisaalta, sitten kun se keskustelu oli käyty ja mä ilmoitin omaan järpäiseen tapaan, niin että mä en aja luovuttaa, että mä menen nyt näin, niin kyllä sitten samalla tavalla ne tuki siitä eteenpäinkin. Että se oli ehkä vaan vähän semmoinen, että kysyttiin varovasti, että ootko sä miettinyt niin kuin mitään muuta. Ja sitten kun vastaus oli, että en, niin ihan samalla tavalla mua tuettiin. Et senkin jälkeen sitten mulla ei ollut oikein sellaista, mä tein niitä biisejä, mutta ei mulla ollut oikein sellaista kitaraa, että niinku sellaista hyvää kitaraa, millä olisi voinut niitä niinku soittaa kunnolla nauhalle. Niin esimerkiksi 30-vuotislahjaksi mä sain semmoisen oikeasti hyvän kitaran heiltä. Okay. Että se oli vähän niinku osoitus siitä, että et anna palaa, että mikä siis tapahtui sen jälkeen. Että sekin oli semmoinen osoitus, että nyt siinä on sulle se kitara ja nyt anna mennä vaan.
No loppu historia, debiuttialbumi on julkaistu. Se oli niin, että Mökkitien Recordsit nappasi sut kiinni. Mm. Miten sä tajusit mennä sitten Mökkitien Recordsille? Tai Arttu Viskarin puheelle? Tai ylipäänsä, että miten sitten kun kaikki levyyhtiöt on jo käyty läpi monen kertaan ja Suomi on kumminkin suhteellisen pieni maa. Että niin kuin säkin sanoit, niin siellä ne samat tyypit on silleen, että hei, että sä oot jo käynyt täällä ja me ollaan sanottu sulle jo ei, että Älä nyt enää näe vaivaa. Mistä sä löysit sitten niin kuin sen kipinän mennä esimerkiksi vaikka Mökkitielle?
No tässä tullaan taas vähän siihen samaan asiaan kuin siinä laulussa, että jälkeenpäin asiat vaikuttaa niin itsestään selviltä, mitkä ei sitten jostain syystä silloin vaikuttanut. Et en mä ollut edes niin kuin jotenkin tajunnut, että on olemassa sellainen levyyhtiö kuin Mökkitien Records, vaikka mä olin niin kuin käynyt omasta mielestäni joka paikassa, mutta en mä siellä ollut ikinä käynyt. Ja nyt jälkeenpäinhän se on niin, niin itsestään selvää, että kaikki sanookin mulle sillä, että susta niin kuin kuulee heti, että sä oot Mökkitie-artisti, että tätähän siellä tehdään. Ja sillä lailla on samaa mieltä, että mä niin kuin omasta mielestäni sovin sinne äärettömän hyvin, että mä oon niin kuin sillä lailla niin kuin loksahdan siihen niiden palapeliin tosi hyvin. Mutta jostain syystä mä en vaan ollut sitä tajunnut. Mä en itsekään tiedä, että miksi. Mutta sitten tämä sama manageri, joka itse asiassa soitti mulle silloin siitä lauluääniasiasta, niin silloin hän oli kattonut Yle Areenasta sen Unelmia ja studiohommia, niin kuin ohjelma, mikä kertoi Mökkitien Recordsista.
Hyvä sitten sarja muuten, edelleen löytyy Yle Areenasta, kannattaa käydä katsoa.
Kyllä. Kanssa, joo. Hän vaan soitti, että ootko kattonut? En ole kattonut. Sitten oli vaan silleen, että no hei, kato se. Ja sitten mä katoin ja sitten soiteltiin ja sitten se oli niin kuin itsestään selvää, että no toihan se mun paikka, että lähetetään ne tonne. Ja sitten Niko, tämä mun manageri, niin lähetti mun demot sinne ja siinä niin kuin kesti semmoinen about ehkä 2 minuuttia. Niin tuli vastaus sieltä, että tuu käymään. Ja niin kuin mitä Olli on sanonut jälkeenpäin, Olli Saksa siis toimitusjohtaja Mökkitien Recordsilla, niin sanonut jälkeenpäin, että hän oli just laskeutunut Osloon, Norjaa. Oli ihan älytön kiire johonkin levyyhtiötilaisuuteen siellä. Sitten tuli viesti Nikolta, jonka hän tunsi, että olisi tämmöinen artisti. Ja sitten se oli miettinyt sillä, että on niin kuin ihan älytön kiire, että ei ehdi nyt kuunnella. Mutta no, mä nyt kuuntelen eka biisiä tässä nopeasti vähän. Ja että sitten laitan viestiä, että niin kuin aika sillä oletettavasti varmaan, että niin kuin, että no, että ehkä ei. Mutta että mä hoidan tämän nyt heti, niin sitten se ei jää niin kuin ns. Sillä kummittelemaan, että on asia, mikä pitäisi tehdä. Sitten sanoi, että se tuli hotellihuoneeseen hirmu kiire ja nopeasti soimaan eka demo, mikä oli isän ikäinen. Ja sitten se sanoi, että se niinku ekan kertsin kohdalla huomasi, että se itkee, kun se kuuntelee sitä biisiä. Ja sitten se vaan oli silloin heti vastannut, että ei kun vaan näytille. Ja mitä sen jälkeenpäin sanonut, että se oli siinä hetkessä niin kuin päättänyt, että ei tiedä yhtään kuka tämä tyyppi on, miltä se näyttää, millainen ihminen, mutta tämä me sainataan.
Ja
niin kuin just tolleen, että sitten se meni ja sitten sen jälkeen kaikki asiat on vaan niin kuin mennyt niin kuin niiden on pitänyt mennä. Ja niin kuin se näyttää niin itsestään selvältä, että näinhän tämän vaan piti alusta asti mennä. Mutta jotenkin, ei se ollut itsestään selvää ennen kuin se sitten lopulta oli.
Niin, toi pätee niin kuin monessa asiassa. On se nyt sitten vaikka harrastuksessa tai parisuhteessa tai mistä tahansa. Että se voi olla, että sä käyt treffeillä kymmeniä eri ihmisten kanssa ja tuntuu, että ei vitsi, ei tässä tule mitään tai tulee pakittaa jotain. Sitten on se yksi ihminen, joka on silleen, että okei, näin se pitikin mennä. Hieno tarina, joka kirjoitetaan vasta vielä ja varmasti niin kuin isommat asiat on vasta tapahtumassa.
Toivotaan kovasti.
Sä oot jo voittanut palkintoja. Mitä ne palkinnot muuten sulle merkitsee? Se, että niin kuin palkitaan tästä, mitä sä oot nyt, no se on sun työ, mutta se on semmoinen asia, mikä sä oot niin kuin siellä studiossa tehnyt pitkään ja saanut niitä kielteisiä vastauksia. Tuntuuko se paljon makeammalta?
No itse asiassa ne palkinnot näin jälkeenpäin, ne merkitsee tosi paljon, mutta en mä tiedä, mä oon jotenkin aina ollut niin semmoinen radio- ja lukutyyppi sellainen, että joko yleisö tykkää tai ei tykkää, ja joskus voi olla, että jossain kaalassa mun mielestä palkitaan ihminen, joka ei ole ollut todellinen voittaja, ja sillä lailla, ja sen takia mä oon aina ajatellut, että kaaloissa palkitaan aina. Että ketä se viiden hengen raati nyt päättääkään sinä vuonna sitten, että kenestä tykättiin. Ja sitten se ns. Niin kuin mun mielestä kansan todellinen suosikki on sitten joku muu. Ja sen takia mä olin aina niin kuin tuijottanut vaan, että kuka menestyy radiolistoilla, kuka saa niitä platinalevyjä ja tollaista. Että se on se niin kuin mittari, että ne on ne voittajat ja sitten kaalapalkinnot ja jotain muuta. Ja no sitten tuli tieto, että mä oon ehdolla. Totta kai se tuntui jo sillä hyvältä, että vau, että mä niin kuin pääsen sinne kaalaan sillä niin kuin oikeasti vieraaksi, enkä ole vaan semmoinen mökkitien avekki, mikä mä oon siellä aina aiemmin ollut, tullut juomaan ilmaisia viinejä, niin että se tuntui jo hienolta. Sitten siinä mä huomasin, että sitten mä en ollut sillä hirveästi siihen suhtautunut alun, niin kuin muuten miettinyt, että olin taas vaan miettinyt musantekoa, mutta sitten niin kuin tavallaan silloin kaalapäivänä rupesi yhtäkkiä jännittää, että mä huomasin, että ei hitto, että mähän haluankin voittaa ihan älyttömästi, että en mä tiennyt, että mä haluan voittaa tämän, mutta että mähän haluan voittaa aivan älyttömän paljon. No sit se oma nimi tuli sieltä ja sit siinä tuli semmonen niinku hetkellinen, mä oon miettinyt sitä itse asiassa jälkeenpäin, että joku semmonen autuus, joku semmonen niinku täydellisen onnen tunne, siis semmonen, että mä muistan, että siinä hetkessä mä en vaan niinku tiennyt mistään muusta kuin, että mä vaan kävelen sinne lavalle ja mulla on ihan sairaan hyvä olla, että mulla oli vaan semmonen tyhjä olo, että mä vaan leijun jonkun pilven päällä, että mun elämässä ei ole mitään muuta kuin vaan hyvää oloa. Että selvästi se oli niinku tärkeä juttu. Ja sitten jälkeenpäin se on osoittautunut, että se olikin ihan valtava iso osa mun uraa. Että se on jotenkin, varsinkin niinku mediat, että toi on ehkä semmoinen helppo asia, mihin tarttua. Että se on niinku, mä huomasin, että mun niinku kiinnostavuus medioissa ja muissa räjähti nimenomaan sen jälkeen, että ei semmoiset lista ykköset ja radio ykköset ja tollaiset niinku lopulta ihan hirveästi vaikuttanut niinku median mielenkiintoon. Mutta sitten kun tuli noin pari palkintoa, niin sitten no onhan ne semmoisia helppoja, että siihen on vähän niin kuin todettu, että tämä on todettu hyväksi ja kiinnostavaksi jutuksi. Ja sitten on tullut niin kuin tosi paljon erilaista huomioon. Niin, että jälkeenpäin sitten mä oon niin kuin tajunnut, että tämä oli itse asiassa ihan niin kuin todella tärkeä ja iso asia. Ja se niin kuin ilman sitä niin ei oltaisi tässä tilanteessa. Niin, niin kuin tosi tärkeä juttu mulle nyt. Mutta sekin oli semmoinen juttu, mitä mä en tiennyt silloin vielä, kun se tapahtui.
Nyt se tapahtui ja ei ole varmaan niin kuin ei varmaan jää siihen, sanotaan näin. Hei, Suuta Brunssissa tähän lopuksi mulla on tämmönen purkki, jossa on kysymyksiä, niin nappa oli sieltä yksi kysymys. Ja lue se ääne ja vastaa siihen niin hyvin kuin voit. Ja katsotaan.
Erikoisin herkku, mitä syöt?
Olitko sä Pohjois-Savosta?
Joo.
Mikä se on sun syntymäpaikka?
No Kuopio, mutta siis Leppävirta on semmoinen, mistä on molemmat puolen suvut ja siellä on niin kuin vietetty suuri osa vapaa-ajasta.
Heti tulee Kuopiosta niin kalakukko.
Joo, ei ole ehkä se. En mä tiedä, miten erikoinen se on, mutta ainakin monien mielestä se on erikoinen se, että mä en pysty ostamaan sellaisia niin kuin purkkeja, onko se nyt jalapenoja vai mitä ne on sellaiset vihreät paprikat.
Joo, kyllä.
Et joskus, jos mulla on jääkaapissa sellainen, niin mä käyn niinku napsimassa niitä, että joku koukku sinne tulee, että sinne polttaa niin ihanasti ja sinne on suolaa. Että sitten mä niinku opiskeluaikana esim. Niin mä saatoin niinku joskus syödä semmoisen purkin niinku huomaamatta yhdessä päivässä. Ja sit on muuten paha olla illalla.
Kyllä.
Niinku todella kova närästys. Niin ehkä se on semmoinen, että jos mä ostan semmoisen jalapenopurkin, niin mä vedän niitä koko purkin sit paljalta.
Hei kiitos kun kävit. Mä tiedän, että sä oot hyvin kiireen. Mä just tässä katson sun Halosen Olli Instagram-tili, käykää seuraamassa. Niin siellä on syksyn keikat, ne on julkistettu. Sä oot Keuruu, Kuusamo, Oulu, Torni, Rovaniemi, Espoo, Jämsä, Tampere. Siis koko Suomi tuohon joulukuun 9. päivän saakka meet kovaa. Biisi on julkaistu. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää Radanovan kuuntelijoille? Siellä on monta. Esimerkiksi Kyllä keskellä ei mitään, se on meillä. Äärettömän hyvä biisi.
Kiitos.
Ja jengi tykkää. Minkälaisia terkkoja haluaisit lähettää? Radanova on ollut uskollista suakin kohtaan.
No, totta kai kaikille novalaisille ja kaikille kuulijoille niin ihan valtavan iso kiitos, koska just radioissakin on ne soittolistat on lyhyitä. Sulla voi olla hyvä biisi, sulla voi olla hittibiisikin, mutta ei se ole itsestään selvää, että sinne noin vaan mennään. Niin kiitos kaikille ihmisille, jotka on niin kuin ollut edes vaikuttamassa siihen, että mulle on annettu mahdollisuus päästä soimaan ja päästä näyttämään ja sitten tietysti siitä seuranneena sitten, että kuulijat on oikeasti tykännyt ja halunnut kuulla ja sitä kautta ne biisit on voinut soida, niin noi on sellaisia asioita, mihin mä nyt en oikeastaan voi vaikuttaa millään tavalla. Että mä voin tehdä vaan musaa ja toivoa parasta, niin se on kyllä niin kuin ihanaa ja niin kiitollinen siitä, että ihmiset tykkää ja jollain tavalla haluaa mulle hyvää, koska ne niin kuin sitten haluaa antaa mulle mahikset ja haluaa kuunnella mun musaa, niin se kyllä tuntuu äärettömän hyvältä ja yritän olla kaikin puolin sen arvoinen.
Sä olet sen arvoinen. Kiitos kun kävit ja hyvää syksyä. Muista väellä lepo.
Kyllä sitä tulee.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.